Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Jo žaizdomis išgydyti. Laida rengė Sielovados bendruomenė gailestingumo versmė. Šiandien aš, Laura Leknienė, kalbinsiu sesę Dovydą Jaugelytę ir Margaritą Poluškinienę. Ir šiandien mes kalbėsime apie kančią. Margarita, noriu tavęs klausti, kaip ta gimtoji nuodėmė paveikė žmogų ir kodėl mes patiriame tą kančią.
Pirmiausia, pačioje žmogaus istorijos pradžioje nuodėmė sudarkė žmogaus santykį. Santykį su Dievu pirmiausiai, santykį vienas su kitu, santykį su savimi pačiu ir santykį su kūrinyje. Ir didžiausia bėda yra tame, kad tas sužeistas santykis, tas blogis, pirmiausia palietęs vyro ir moters santykius, tai yra tos pirminės šeimos santykius, jis turėjo didelį įtaką vaikams ir nuo to laiko nuolat ir nuolat. Tėvų santykiai pažeidžia vaikus, vaikų tarpusavio santykiai taip pat yra sužeisti. Ir norėčiau paminėti, kad santykių šeimoje svarba yra iš tikrųjų milžiniška, nes tie santykiai modeliuoja ne tik vaikų būsimą socialinio elgesio modelį, kaip jie elgesi visuomenė, kaip elgesi vieni su kitais, bet ir daro įtaką taip pačiai visuomenė, jos raidai, visiems procesams vykstantiems visuomenėje, tai yra žmogaus santykiams su kūrinyje, kaip žmogus su ja elgiasi, santykiams darbovietėje. Tikriausiai žinome, kad mes paprastai sakom, darbovietė yra labai gera, kolektyvas yra nuostabus, vadinasi gyvena kaip viena šeima. Šeima tokiu atveju būtų idealas. Šeima yra be galo svarbi. Maža to, santykiai šeimoje turi įtaką netgi ne tik tarp asmeniniams, bet ir tarptautiniams santykiams. Nes tie patys šalių lyderiai, politiniai veikiai, jie taip pat išeina iš šeimų ir tai, ką jie atsineša iš savo šeimų, jie iškelia į visuomeninį gyvenimą.
Kai žinai, kad kiekvienas žmogus ateina iš sužeisto šeimos ir iš sužeisto santykio, lengviau yra suvokti jo motyvus ir suvokti, kodėl jisai daro tam tikrus pasirinkimus ir tada be abejo ir savo elgesį kažkaip tai kreipti tos politikos atžvilgiu.
Turbūt tuo pačiu ne tik bandant suprasti to žmogaus elgesio motyvus už jį melstis ir nepiktintis, ne kolioti ir prakeikinėti, bet tiesiog melstis už sužeistą žmogų.
Iš tikrųjų, turbūt mūsų laikų problema yra ta, kad mes daugiausiai piktinamės, daugiausiai keikiame valdžias, veikėjus, atskirus viršininkus, bet be keikdami mes turime tą, ką turime. Deja, tokį ir turime tada viršenybę virš mūsų. Ta prakeikta, keikiama. O kodėl mes nelaiminame? Gal tikrai mūsų ta dabartinė būtis ir yra tokia nelengva karts nuo karto? Dėl to, kad mes per mažai meldžiamės, per mažai laiminame.
Iš tiesų, jeigu į kiekvieną žmogų žiūrėtumėm kaip į Dievo dovaną, kuri, na, yra sužeista ir tiesiog melstumėmės už jį ir dėkodami Dievui už jį, ne, ir tuo pačiu prašydami, kad Dievas gydytų jo sužeistą širdį, na, turbūt, kad turėtumėm gražesnę visuomenę.
Na, tai turbūt būtų iššūkis labai didelis mums kaip krikščionims, nes tikrai galime konstatuoti faktą, kad kartais būna labai sunku tai padaryti.
Taip, bet nežiūrint to, Dievas nuolat mus į tai kviečia. Ir kas yra nuostabiausia, kad jis pats veda į tą kelią užtarimo, tylios maldos ir laimina šitą maldą.
Kaip yra iš tiesų su kūrinyje? Na, mums Viešpats pasakė, Adomui davė šitą užduotį valdyti kūrinyje. Kaip mes elgiamės su ja? Na, ar atrodo, kad mes ją valdome teisingai? Iš tiesų, dažnai žmonės išsako tą mintį, na, tai jeigu valdyti, tai jau pilnai ir išsunkti ją. Ar tai yra tai, ką Dievas davė mums kaip žmogui?
Tame klausime glūdi ir atsakymas. Jeigu Viešpaties valia žmogui kaip kūrinijos viršūnė buvo skirta valdyti kūrinyje, tai jis ir turi būti valdytojų, bet ne šeimininku. Nes šeimininkas visos kūrinijos yra Dievas, tas, kuris ją sukūrė ir kuriai priklauso ne tik kūrinė, bet ir pats žmogus iš tikrųjų. Bet vėlgi nusidėjus sutriko tas malonės tekėjimas iš Dievo per žmogų į kūrinyje. Žmogus buvo pašauktas būti Dievo malonės, Dievo meilės perteikėjas visai kūrinyje. Žmogus nusidėjo ir tai tapo barjeru. Dievo malonės tekėjimas į gamtą, į kūrinyje yra dabar apsunkintas ir kas įvyksta? Pati kūrinyje ima maištauti. Jis stokoja gėrio, jis stokoja tos palaimos, tos malonės. Ir viskas atsigrėžia prieš tą patį žmogų. Žiūrėkime, pavyzdžiui, lygos, katastrofos, visą, ką tik tai norime. Žemės drebėjimai, tsunamiai, ugnikalnių išsiveržimai atrodo normalūs gamtiniai procesai. Klausimas, ar kiek jie yra iš tikrųjų normalūs, kiek jie būtent iššaukti to, kad buvo pažeista ta harmonija. Pasaulis negauna Dievo malonės tiek, kiek jai Dievo buvo skirta.
Ir būtent per žmogų.
Būtent per žmogų. O kur dar prisideda tokie dalykai kaip savanaudiškas elgesys su gamta, vat Laura, kaip tu minėjai, ne? Iš tikrųjų, žmogus bando išsunkti iš gamtos viską, ką tik tai gali, po savęs palikdamas tušę išdegintą žemę. Tai yra palikdamas kam? Savo vaikams. Tai yra jo palikimas. Ir bėda yra ta, kad visos tos katastrofos, visos tos nelaimės atrodo taip menkai siejasi su žmogaus sužeistumu. Deja, ne. Kiekvienas išgyvenęs katastrofą, kiekvienas išgyvenęs stichinę nelaimę, kiekvienas išgyvenęs ligą, jis jau yra sužeistas žmogus, jis jau savo širdyje kančios žymę nešiojas.
Ir turbūt tai nėra, kartais mes įsivaizduojam, ai, tai kur ten tas tsunamis, kažkur aš net pavadinimo maždaug nežinau, nei kur ten ta vieta, ne, ir kaip čia dabar mane įtakos, koks čia yra ryšys tarp to pasaulio krašto ir manęs, bet iš tiesų turbūt mes visi esam kažkaip tai sujungti kažkokiais tai ryšiais. Ko gero yra taip, kad nuodėmė įtraukia nuodėmė ir gaunasi, kad kiekviena mūsų gyvenimo sritis tam tikra prasme tampa lyg ir pažeista. Ir tai, ką Dievas mums sukūrė ir tai, ką davė, jau nebėra tas tikrasis gėris ir tas tikrasis grinuolis, kurį Viešpas mums padovanojo, ne?
Tai yra gėris, bet yra sužeistas gėris. Tai kiekviename gėryje, dėja, yra priemaiša to blogio, tos kančios, tos skausmo. Ir mes, jeigu skaitysime šventąjį raštą, mes labai aiškiai matysime, kad po pirmųjų tėvų nupuolimo visa žmonijos istorija tai yra, nu, baisu sakyti, bet nuodėmės virtinė. Baisu sakyti dėl to, kad nuodėmės, bet iš kitos pusės tai yra palaima, tai yra nuolatinės Dievo malonės, nuolatinio Dievo gelbstinčio veikimo istorija.
Na, iš tiesų, skaitant Senąjį testamentą ir žiūrint į visas tas nuodėmės ir tą nuodėmių grandinės tiesiog, yra nuostabu, kaip Viešpats prieina prie kiekvieno iš tų žmonių, kaip paima už rankos, prašnekina, kaip ištraukia, kaip prakalba ir iš tiesų išveda iš visų sunkiausių situacijų. Man tai yra, na, iš tiesų nuostabi Dievo meilės liudijimas būtent.
Aš siūlyčiau kiekvienam iš mūsų atsigręžti į savo asmeninę istoriją ir tikrai pamatyti ne vien tik tai savo bėdas, pralaimėjimus ar netgi laimėjimus, kuriuos savo priskiriame. Bet pamatyti tą išganingą Dievo meilės veikimą mūsų gyvenime.
Ir dar labiau mes turėtume turbūt prašyti Dievo pagalbos ir malonės pamatyti, kaip net per visą blogį, skausmą, net ir nuodėmę, kurią mes patys patyrėme arba kurią kentėjome nuo kitų įtakos, kaip net ir visą tai Viešpats panaudoja nuostabiu būdu, tikrai mums visiškai nesuprantamu būdu ir tai išveda ir į didesnį gėrį, ir į savo malonę, savo meilę, savo artumo apreiškimą dar didesnį. Tai nepaprasta yra. Tiesiog prašykim Dievo, kad jis mums padėtų, žvelgiant į save, į savo gyvenimo istoriją, pamatyti va šitą dalį. Ne tik nuodėmės, ne tik tai tamsos, tuštumos ir praradimų dalį, bet kad per visą tai ir netgi visame tame Viešpats veikia, nepaprastu būdu veikia.
Čia kaip einant iš pažinties, mes esam kviečiami nekontempliuoti savo nuodėmes didžiąją laiko dalį, ne? Bet iš tiesų pamatyti Dievo gailestingumą. Ir turbūt žvelgdami į tą savo nuodėmingą gyvenimą ir visą tai, kame esame, visų pirma, esam kviečiami atsistoti ant tvirtos uolos. Dievo gailestingumas yra didesnis už bet ką. Ir tada aš galiu drąsiai eiti ir per savo sužeistumą kartu su Dievu ir per kančią ir per nuodėmę eiti į jo tą laisvės kelią, ne?
Taip, ir bažnyčia iš tikrųjų ir kviečia kiekvieną kartą išpažintyje atgailos sakramente pirmiausiai matyti susitaikymo malonę, švesti, kaip Dievo gailestingumo pergalę mano gyvenime.
Tad kančia paliečia žmogų ir mes iš tiesų apsidairę matome daug kančios gyvenime, tiek fizinės, pilnos ligoninės, tiek dvasinės, tiek psichologinės kančios ir patys ją nuolat patiriame. Turbūt nėra savaitės, kai nepatirtumėm kažkokios kančios. Iš tiesų, kokia turėtų būti mūsų laikysena, kaip mes turėtumėm susigyventi su ta kančia, mes iš tiesų turime kažkaip išmokti su tuo gyventi ir aš pati asmeniškai dažnai save pagaunu tarsi, na, man reikia kažkokiu būdu prabūti. ir visas mano gyvenimas tampa prabūti. Kažkaip, vat, kad tas gyvenimas, na, jisai prabėgs, aš tik tai turiu kažkaip išbūti šitam gyvenime. Ir tada jau viskas bus Dievo karalystė, laimė, pilnatvė. Iš tiesų, koks yra mūsų kaip krikščionio ta laikysena, kokia turėtų būti?
Pirmiausia, mes turime atsigręžti į savo prigimtį, kas mes esame. Ir prisiminti, kad žmogiškoji būtis mūsų kaip žmonių, mūsų pati esybė, skleidžiasi trimis lygmenimis. Tai yra biologinių, tai yra kūnas, psichoemocinių, tai yra mūsų siela, ir dvasinių.
Kaip sako antrasis Vatikano susirinkimas,
labai tiksliai vardė, nupuolęs žmogus yra savyje suskilęs. Netekęs tos pirmykštės harmonijos, neturi darnos. Ir šis vidinis ir išorinis žmogaus suskaldimas yra jo begalinių kančių vieta. Nuodėmė pažeidė visą žmogų. Jo kūnas, siela ir dvas. Žinome, kad kaip gimtoji nuodėmė persiduoda iš kartos į kartą, mūsų asmeninė nuodėmė taip pat. Tam tikrų būdų ataidi ne tik mūsų palikonėse, bet ir apskritai visuomenė, nes mes visi esame tarpusavyje susijęti. Ir netgi apaštalas Paulius, gerai suvokdamas žmogų kaip tokia daugialypė tikrovė, meldžiasi už savo mokinius. Pats ramybės Dievas jūs tobulai te pašventina ir tai išlaiko sveiką bei nepeiktina jūsų dvasę, sielą ir kūną. Taigi esamas tas glaudus ryšys tarp žmogaus kūniško ir dvasinio prado būtent nulime, kad dažnai patiriamas fizinis sužeidimas, fizinė liga, fizinė kažkokia negalia, išgyvenamas neišvengiamai atsiliepia žmogaus psichoemocinių ir net dvasinių lygmenių. Tarkim, jeigu liga yra labai sunki, mes tikrai suprantame, kad žmogus nelabai gali būti džiugus, laimingas, šokinėjantis iš džiaugsmo, bet jo emocijos jau tikrai iš esmės pasikeičia. Taip pat tai turi įtaką ir jo dvasiniam gyvenimui. Neretam gali ir susviruoti pasitikėjimas Dievu, jis jaučiasi vienišas, apleistas, bando ieškoti tiesos, kiek jėgos leidžia tą akimirką. Ir yra ir atvirkštinis procesas. Laura, kaip medikė pati būdama, turbūt galės paliudyti, kad tai yra ne vieną kartą. Fizinius pakitimus sukelia tam tikros vidinės problemos, dvasinės, emocinės problemos.
Na taip, iš tiesų, netgi medicina dažnai sako, kad didžioji dalis fizinių ligų vis dėlto yra iššaukta mūsų psichinių ligų. Absoliučiai didžioji dalis, netgi ir tokių labai apčiopiamų ligų, paprastai jos turi pradžią kažkur tai mūsų psichikoje. Ta prasme, mūsų psichologijoje, mūsų tam tikruose pasirinkimuose, dažnai emocijose. Tai tas iš tiesų yra labai susiję.
Taigi iš tikrųjų neįmanoma dabar jau įsivaizduoti žmogaus būvio dėja nepaženklinto kančios vienokio ir kitokio mastu, vienokio ir kitokio. Dažnumu mes kiekvienas esame tai patyrę ir drįstu pasakyti, kad dar patirsime tikriausiai. Ir kaip sako apaštalas, šį gyvenimą, kol nešiojamės moliniuose induose, tikrai kiekvienas esame atviri kentėjimams, ligoms ir mirčiai.
Na, medicina iš tiesų labai dažnai susiduria ir su kentėjimais, ir su ligomis, ir su mirtimi. Na, liga tai yra iš vis tai, dėl ko mes ir turime mediciną, bet ypatingai, kai mokiausi universitete, man visada būdavo toksai skausmas, kad medicina į ligą ir į kančią labai dažnai žiūri tik tai kaip į kūno kančią. Gal tai yra dėl to, kad kūno kančia yra tai, kas yra labiau apčiuopiama, tai, ką galima labiau išmatuoti biochemiškai, mikrobiologiškai ir taip toliau, ir ką galima lyg ir lengviau paveikti. Ta mūsų psichologinė kančia, dvasinė kančia, ją žymiai sunkiau yra apčiuopti ir medicina dažnai jaučiasi bejėgi pasižiūrėti į žmogų visuminiu tuo žvilgsniu. Ir iš tiesų labai dažnai kenčiantis, fiziškai kenčiantis žmogus, jisai vis dėlto yra paliekamas. Tarsi paliekamas kentėti pats va tą psichologinę kančią, tą dvasinę kančią, kurią jisai išgyvena kartu su fizinė kančia. Jis yra gydoma jo fizinė kančia, tačiau va tarsi užmaršty lieka tai, kas yra taip pat labai svarbu.
Ir čia norėčiau tada pridurti, kad paprastai kančia turi labai įvairialypės išraiškas. Tai yra kenčiama labai įvairiais būdais. Ir labai patarčiau brangiems klausytojams pasiskaityti Jono Pauliaus antrojo apaštalinį laišką Salvifici Doloris. Ten, kur tikrai popiežius labai nuodugniai nagrinėja kančią, jos reiškimosi būdus, gebėjimą ją įprasminti, gebėjimą iškesti galų gale pačią kančią. O tuo pačiu noriu pacituoti žodžius teologijos, filosofijos ir psichologijos daktaro kunigo Giuseppe Colombero, kuris daug metų dirbo ligoninių kapelionu ir turi tikrai milžinišką patirtį. Jis sako, kad kančia tai patyrimas, kuris pranoksta lygą. Tai sritis, kurioje visi mes turime patirties ir kurioje vis dėlto yra sunku tiksliai apibūdinti. Ir įprasta skausmu vadinti fizinę kančią, kylančią iš sergančio kūno. Moralinė kančia, sielos kančia, kur vyrauja emocinis pradas. Popiežius Jonas Paulius II dar labiau praplečia šitą sampratą, kančios sampratą, kalbėdamas apie dvasinio pobūdžio skausmą. Jis sako, kad kadangi iš dalies žodžius kančia ir skausmas galime vartoti kaip sinonimus, kūno kančia yra tuomet, kai vienaip ar kitaip skauda, kabutėse kūna, o moralinė kančia tai, kabutėse, sielos skausmas. Ir jis kalba čia būtent apie tą dvasinį skausmą, o ne tik apie moralinį, nemoralinę kančią, tiek kūno kančią lydinčią skausmo psichinę dimensiją. Ir galima sakyti, kad ta vidinė kančia, moralinė, psichinė kančia, jinai taip pat yra plati ir įvairi, kaip ir pati kūno kančia. Ir dar įdomiau yra, kad šventasis raštas pateikia galybę gausybės žmogiškųjų situacijų pavyzdžių, būtent paženklintų pirmiausiai moralinės kančios. Šventasis raštas daugiausia kalba būtent apie tą moralinę kančią, ir mes čia galime kalbėti apie vidinę kančią, apie vidinį skausmą ir vidinį žmogaus sužeistumą. Tai yra nuodėmės patirtis, nuodėmės pasiekmes žmogaus būtent nematerialiojoje žmogaus būties plotmėje, tai yra dvasinėje ir psichoemocinėje. Ir įdomu, kad šventasis raštas, Senasis testamentas, laikydamas žmogų sielos ir kūno vienovę, dažnai moralinę kančią sieja su labai konkrečiomis kūno dalimis, pavyzdžiui, kaulais, inkstais, širdimi. Ir popiežius pabrėžė, kad tai parodo, jog akivaizdžiai moralinės kančios turi savo fizinius arba kūniškuosius komponentus ir dažnai atsiliepia viso organizmo būklei, todėl negalima kančią išskirti grinai fizinę, grinai dvasinę, emocinę, bet visas žmogus yra tos kančios paliečiamas.
O man vis dėlto dabar norisi paklausti, o kaip yra ta kančia, ar jinai yra Dievo duota, ar jinai kur yra Dievas mano kančioje? Kodėl? Na ir mes tą labai dažnai girdime, tą klausimą. Kodėl Dievas leidžia šitie kančios, jeigu jis yra geras? Kaip čia yra?
Na, tiek Senojo testamento žydų, tiek šios dienos krikščionių tradicijoje mes galim kalbėti apie kančios slėpinį. Jis yra paslėptas nuo mūsų akių. Ir kodėl yra paslėptas? Ne dėl to, kad Dievas norėtų to taip paslėpti, padaryti iš to didelę kažkokią paslaptį, per kurią galėtų valdyti žmogų. Deja, mes iš savo žmogiškųjų pozicijų mes negalime aprėpti visų žmogiškųjų kontaktų, visų vieno ar kito mūsų veiksmo pasekmių bangos, kuri nuvilnyja per visą žmonijos istoriją, per visus kitus žmonės, kaip atsiliepia vienam ar kita. Ir dėl to kančia mums kartais gali atrodyti labai prasminga, kartais gali atrodyti visiškai beprasmiška. Jeigu mes pagal mūsų tradiciją kildinsim kančios priežastį iš blogio, iš nuodėmės, iš tos būtent iš nuopolio dramos, tai mes galim sakyti, kad visa Dievo tauta, jinai iš tikrųjų gyvena Dievo pažadų išsipildymu, kad metui atėjus visa kančia bus patraukta, ateis pabaiga visai kančiai, visos ją sukėlusios priežastys bus panaikintos, mes galim tikrai šventajame rašte tikrai rasti nemažai Dievo pažadų apie tai. Tačiau mūsų tikėjimo laikysena tiesiogiai neįpareigoja ieškoti prasmės. Kitaip sakant, mes turime ją priimti gal daugiau tikėjimų ir pasitikėjimų.
Na taip, bet tai kančioje yra labai dažnai misija neįmanoma. Na iš tiesų, kęsdami mes labai dažnai ieškome kančios prasmės, priežasties ir ko tik nenori. Ir vis dėlto man, kai aš kenčiu, man yra labai svarbu ir labai stipru vis dėlto žinoti, kad Dievas tai leido. Ir man tai yra svarbu vien dėl to, kad aš tada žinau, kad Dievas, jeigu jisai tai leidžia, tai nereiškia, kad jisai tai duoda, bet jeigu jisai leidžia mano gyvenime vykti kančiai, reiškia, jisai tikrai yra su manim. Reiškia, jisai tikrai žino, kas vyksta, reiškia, tikrai aš nesu viena. Man asmeniškai, kaip visai paprastam tikinčiajam ir vat ir kenčiant, man tai yra didžiulė paguodos versmė. žinoti, kad Dievas tai leido. Reiškia, jisai tikrai žino, kaip išvesti mane iš to. Ir jisai tikrai žino, kaip, na, kaip yra šventajame rašte pasakyta, visai išeinam į gerą mylinčiam Dievą. Ne? Taip ir aš toj kančioje tada tikiu, kad jeigu Viešpats tai leido, jisai tikrai išvesi gerą.
Ir va čia yra labai svarbus momentas. Labai gerai, kad tu įvardėjai, kad Dievas neduoda kančią, kaip kartais mes sakome. O Dievas man dabar tokį kryžių davė, čia tokia lyga, čia tokį vargą, ir vaikai neklauso, ir šiaip viskas. Turime suprasti, kad Dievas, būdamas meilė, būdamas pats šventų švenčiausias ir visokio gėrio šaltinis, jis tiesiog jo prigimčiai yra svetima kurti blogį, siūsti blogį. O tikrai nei vienas iš mūsų negalėsim pasakyti, kad kančia yra nebejotinas gėris. Kitas momentas. Dievas yra pakankamai galingas ir jam tikrai nėra negalimų dalykų, kad jisai galėtų bet kokį blogį, netgi iki mirties besitęsianti blogį ir besibaigianti su mirtimi, jis gali perkeisti kažkokiu ypatingu slėpiningu būdu ypatingai didelį gėrį. Ir mes kartais suabsoliutinam netgi, ypač labai pamaldo žmonės, kartais suabsoliutinam kančią, kartais kančios ieškome ir kartais gėrimės, kad nu va, kenčiu, tai vadinasi, nu aš kaip ir beveik jau kaip ir šventas, beveik ir kažką darau kartu su Viešpačiu. Jeigu aš tikrai darau tai su Viešpačiu, kančia yra išganinga. Pati iš savęs kančia nėra joks gėris. Bet tik tada, kai jinai būna sujungta su išganinga Kristaus kančia, kuris sąmoningai atėjo būtent tam, kad atneštų save kančioje kaip auka, kaip meilės auka už žmogų, už mane, už tave, Laura, už tave, Dovydą ir už kiekvieną iš mūsų klausytojų. Būtent tada kančia įgauna visiškai naują prasmę. Tada jinai tampa išganinga, ne pati iš savęs. Pati iš savęs jį tikrai yra neabejotinas blogis ir mes turime teisę to blogio vengti ir netgi Kristus primiktinai imperatyviai reikalauja, kad mes pagelbėtume vienas kitam kančioje. Vadinasi, tai nėra pats gėris pats savyje, bet gali. Dievo malonės, Dievo meilės dėka gali tapti išganingu gėriu žmogui.
Ir aš dabar pagalvoju apie mat ir mūsų klausytojus ir apie savo draugus, bičiulius, giminės, kurie išgyvena kančią. Ir aš matau, kaip iš tiesų kiekvienas žmogus į kančią reaguoja labai skirtingai. Na tikrai, vieni žmonės ją priima ir išlaiko tokią ramę laikyseną, ne? Tačiau dažniausiai vis dėlto mums tas yra sunku ir mes dažnai bėgam nuo kančios arba ją racionalizuojam kažkaip tai arba sumenkinam, ai čia, kokia čia kančia. Bet iš tiesų, į ką Viešpats mus kviečia ir kaip mes atpažinę tą savo reakciją į kančią, ką mes galime suprasti ir apie save, ir apie savo sužeistumą, ir ko mes galime prašyti Dievą. Ar yra kažkoks tai, ar yra kažkas, ką galime užčiuopti iš tos reakcijos į kančią?
Užčiuopti be abejo galima, bet galbūt ne tada, kai ta kančia yra labai didelė. Tuomet žmogus lieka vienas su ta kančia. Ir iš tikrųjų, koks jis bebūtų, koks būtų tikintis, kokie jis turėtų santykį su Viešpačiu, net ir labai artima, kančioje žmogus neišvengiamai lieka vienas. Niekas, net pas brangiausias žmogus, negali, koks empatiškas bebūtų tas artimasis, kaip jį bet jaustų, jis negali paimti jo kančios ir ją sumažinti. Apie save aš galėsiu pasakyti tik tada, kada atrasiu tą savo širdies gelmėse tą santykį su Viešpačiu. Kiek tą akimirką aš sugebėsiu atsigręžti į, nes kančioje jis yra vienintelis, kuris gali būti su manimi kančioje. Niekas tik tai jis. Bėda yra ta, kad nuodėmė jau savaime atskiria žmonės. Mes neturim to tokio artimo tobulo kontakto. Mes neturime tos bendrystės, tos šiltos, pasitikinčios, nuoširdžios bendrystės. Kančia dar labiau atriboja žmogui.
Bet kančia turbūt labai dažnai ir nuo Dievo žmogų atriboja. Ar nėra taip, kad mes nebūna ir slepiamės nuo Dievo kančioje?
Iš tiesų, nuopolis ir nuodėmė, pirmą pradėtą nuodėmė padarė neįmanomu tobulą tą supratimą ir atjautimą kito žmogaus įsigyvenimą ir padarė iš tiesų neįmanomu atjautą, tą tobulą atjautą. Tačiau čia šitoje vietoje turime labai subudėti ir neįsileisti į savo mintis ir į savo širdį nevilties ir tokios rezignacijos. Tai nereiškia, kad nereikia siekti to ir supratimo, ir atjautos, jinai įmanoma tokiam laipsnį, kokiam Dievas mums padeda ir leidžia, netobulam teisingai. Tačiau visą laiką turim to siekti, Dievas į tai mus nuolat kviečia ir dovanoja mums vieni kitus santykiui, draugystėj, bendravimui, tam, kad mes vienas kitą atjaustume, suprastume, paremtume. Tegul ir netobulam lygmenį, tegul ir netokiam lygmenį, kai buvo Jėvai su Adomu duota. Tačiau tai, ką mes galime vieni kitiems duoti iš Dievo malonės ir kartu su jo pagalba, yra tikrai labai daug ir Dievas mus į tai kviečia.
Iš tikrųjų, ir bažnyčia, ypatingai bažnyčios socialinis mokymas, labai pabrėžia būtinumą, tai tiesioginį tą būtinumą eiti į žmogų, atsigręžti jį. Ir man nuostabiai nuskambėjo viena iš mūsų popiežiaus Pranciškaus mintis, kad mes krikščionis kartais taip įdėmiai įsižiūrime į Jėzaus veidą, kad nepamatome jo poreikio. Jis kalba apie mistinį Kristaus kūną, apie bažnyčią. Kad iš tikrųjų mes matydami tik vieną viešpatį, matydami jo akis, nepamatome, kad viešpačiui kažko reikia. Kad jam reikia mūsų pagalbos, mūsų atjautos. Ir tikrai mūsų popiežius ypatingą dėmesį būtent kreipia į atjautą, į tą bendrystę.
Na, bet ne kiekvienas turbūt klausytojas gali taip ir nuliūsti. Na, aš neturiu to. Aš neturiu žmogaus, kuris būtų šalia manęs, kuris man atlieptų mano kančioje poreikius, ane, ir...
Arba jau nusivyliau tuo, nes patyriau neatjautą ten, kur laukiau, kur tikėjausi, kur labai reikėjo, mano lūkesčiai buvo labai skaudžiai neatreaguoti.
Kita vertus, vėlgi tai, ką mes neseniai įvardinom, kad žmogus vis tiek jaus vienišumą, bet kuris žmogus jaus vienišumą savo kančiai. Nes kad ir koks be būtų tas tobulas jautimas iš brolio ar sesės, vis tiek vienišumo tas dėmuo jisai išliks.
Ir todėl kiekvieną kartą kančia, kokia jinai bebūtų, ar tai yra fizinė kančia, ar tai yra emocinė kančia, ar tai yra dvasinė kančia, bet kuriuo atveju tai mūsų dar vieno pasirinkimo momentas. Mes renkamės arba sukilti prieš Dievą, vėl ir vėl, kaip Adomas ir Jėva, atmesti, negirdėti, nematyti,
arba nepripažinti. Arba priekaištauti.
Tai priekaištauti, visą litaniją priekaištų pažerti, kodėl taip yra ar ne kitaip. Žmogus gali arba iš naujo atrasti tą maloningą, guodžiantį, ištikimą Dievo buvimą su jo kančioje, arba vėl prieš jį sukilti. Norėčiau dar kartą pacituoti tėvą Kolombero, kuris sako, kad kančia yra tokia nepriimtina mūsų prigimčiai, kad mes ją visada suvokiame kaip prievartą. Ir kadangi mes sakome, kad Dievas yra pasaulio šeimininkas, tai žmogus linkęs tą prievartą priskirti Dievui, sąmoningai ar nesąmoningai, Dievas visada būna apkaltintas tuo, kad jisai atsiuntė tą kančią, tą nelaimę, kažkokią bėdą, lygą. Ir bėda yra ta, kad šiandieną pasaulyje, kadangi labai matosi ryškiai individualizmo ir susvetimėjimo tendencijos, ne tik pasaulyje, bet galime stebėti ir bažnytinėse bendruomenėse, nes tos pačios bendruomenės sudarytos iš tų pačių pasaulio žmonių. Kenčiantis žmogus paprastai praktiškai yra paliktas vienatvėj.
Net jeigu jis pats to ir nepasirenka sąmoningai, tai kartais įvyksta, gal net ir ne kartais, gal ir dažniau tai įvyksta tiesiog visai nesąmoningai, pasąmoniniam lygmenį.
Ir bėda yra ta, kad negebėjimas įprasminti kančios, tas vienišumas kenčiant nulėmė, kad neretai žmogus verčiau renkasi nutraukti tą skausmingą savo buvimą, gyvenimą, neieškoti pagalbos ar išėjimo iš susidariusios situacijos būdų. Ir tam tikra prasme tai pareigoja kiekvieną iš mūsų, kiekvieną krikščionį, būtent iš vienos pusės siekti to nuoširdesnio, intimesnio, to tampresnio santykių su Dievu, kuris galėtų jam padėti vis labiau turiuomenį santykių, kuris galėtų jam vis labiau pažinti jo meilės žmogui gelmę, padidinti pasitikėjimą. Ir būtent tai ir yra tas gelbstintis momentas kančioje – pasitikėjimas Dievo gerumu, jo meilė. Ir iš kitos pusės mes kiekvienas esame, kaip jau kalbėjom, tiesiogiai įpareigoti padėti kiekvienam, atsigręžti į kiekvieną kenčiantį. Ir nesvarbu, kad jisai nėra ligos ar skurdo prispaustas. Jis gali kentėti vidinės kančias ir labai sunkias ir nebūtinai matomas išorėje. Bet mūsų širdis turėtų tikrai panašėti į Jėzų širdį. Nes noriu tiesiog priminti, kad Jėzus savo kančioje taip pat buvo vienas. Visiškai vienišas. Ir jeigu mes atsiminsime, kaip jis vienas meldėsi alyvų sode, ėjo pas draugus ieškoti paramos. Tačiau radęs juos mėgančius, įsivaizduokite, radęs juos mėgančius, jis jų nežadino, jis grįžo atgal melstis. Kas iš mūsų dar gali turėti tokią meilę?
Man kažkaip dar mintis tokia kyla, kad vis dėlto kiekvienoje kančioje mes turime ir apie tai kalbėjom, kad Dievas mus ragina ieškoti pagalbos. Ir man visada būna labai skaudu girdėti apie žmonės, kurie tarkim išsiskiria, na, skirybas pasirenka. Ir kai pradedi jų klausti, paaiškėja, kad jie iš tikrųjų neieškojo pagalbos. Ir tiesiog bandė patys kažkaip tai vyniotis ir nepavykus, na, neieškojo pagalbos, bet vis dėlto, kad Viešpats jisai kviečia mus ieškoti pagalbos, tai yra ne tik tai tas pasyvus laukimas, ane, kad aš laukiu, kol man kažkas pagelbės, bet kad aš turiu tą pareigą kaip krikščionis vis dėlto ieškoti pagalbos kiekvienoje savo kančioje ir kiekviename savo sunkume.
Bet antra vertus, mes niekada negalime išmatuoti kito žmogaus kančios, ar jis turi jėgų prašyti tos pagalbos, ieškoti pagalbos. Ir būtent todėl mūsų širdis turėtų būti pakankamai jautrios kiekvienam žmogui.
Todėl dabar kviečiu maldai. Tiesiog visą tai, ką dabar kalbėjom apie tokias sunkes ir nepatogias temas ir kančios skausmo klausimas, taip giliai yra mūsų širdis pažeidęs. Ir mums tame taip trūksta Dievo artumo, patyrimo. Nežinojimo, ne protu, bet patyrimo. Žinojimas nesumenkina kančios. Tik tai tada, kai mes patiriam Dievo artumą, tik tai tada ta kančia tampa pakeliama, lengvėjanti, tik tai suvienita su Dievo meilės, tiesiog jo širdies tarsi dūžiais, mūsų tas skaudanti širdis slopsta joje skausmas. Todėl kviečiu, kur bebūtume dabar, ką beveiktume ir kokioj situacijoje šiuo metu bebūtų mūsų vidinės tos patirtis ir širdies būsena. Jei turit galimybę, šiek tiek keletui minučių atsitraukit nuo kažkokių darbų, jei ne, tai tiesiog pasikliaukit Dievo vedimu. Ir meldžiam Viešpatį iš tiesų, kad tu ateitum ir būtum su mumis dabar šias keletą minučių. Ypatingo tavo artumo prašau kiekvienam klausytojui. Viešpatį Dievę, tu pažįsti mūsų prigimti, mūsų žmogišką, pažeistą nuodėmės prigimti. Tu matai, kiek daug to sužeistumo kiekviename iš mūsų asmeniškai yra. Tu tai matai, Viešpatį, ir tu ateini į pagalbą mūsų žaizdoms, mūsų kančiai, mūsų skausmui. Tu ateini į pagalbą mūsų vienišumui. Prašau, Viešpatį, dabar, kad švelniai prisertintum prie kiekvienos kenčiančios širdies. Viešpatie, tau mes pavedam savo atmintį ir visą savo gyvenimo praeitį, kiek joje yra daug buvęs skausmo. Kai kuriuos dalykus mes gerai atsimename, kai kuriuos kančios momentus, didesnius ir giliau mūsų pažeidusius mes atsimenam aiškiai. Tačiau tiek dar daug yra mūsų praeityje įvykių, situacijų, asmenų, aplinkybių, kur sukėlė mums skausmą ir mes ignoravom. Slėpėmės, galbūt pabėgom. Viešpatie, dabar prašau, kad parodytum, kokios mūsų reakcijos buvo. Kai savo gyvenime patiriam kančią, kaip mes sureaguojam. Tikiu, Viešpatie, ir pasitikiu, kad tu kiekvieną iš mūsų augini, brandini. Ir tos reakcijos galbūt yra jau pasikeitę, keičiasi. Viešpatie, kaip aš anksčiau reagavau į kančią, į skausmą. Ir kaip dabar reaguoju, galbūt slėpiuosi, galbūt ignoruoju, neigiu, galbūt bijau, kad ta kančia mane užvaldys ir sugriaus, galbūt Viešpatie tave kaltinu, ieškau kaltų savo aplinkoje, o neradęs ar neradusi, ar tiesiog, jeigu tie asmenys nepakankamai dar yra kalti, tave kaltinu, Viešpatie Dieve, prašau, kad dabar visas tas reakcijas tu labai švelniai savo mylinčią ranką prisiliestum prie jų. Matai, Viešpatie, kad net ir tos mūsų reakcijos į kančią yra kilę iš nuodėmės. Ar mūsų asmeninės, ar kitų žmonių nuodėmės mums padarytos. Jėzau, visa tai, kas ne iš tavęs, prašau, kad savo švenčiausių krauju nuplautum. Viešpatie, ten, kur aš įsivaizduoju tave kaip autoritetą, kuris dalyvauja, aktyviai dalyvauja, siūsdamas kančią. Jėzau, tą tavo įvaizdį aš dabar atiduodu tau. Prašau, kad padėtų man, kad apreikštum savo mylintį veidą, kad apreikštum ir padėtum pažinti ir tikrai patirti, ne vien protų žinojimų, bet patirti tavo mylinčią širdį, tikrąją tavo širdį, tikrąjį tavo veidą. Psalmininkas sako, ieškokite jo veido. Viešpatie, aš dabar ieškau tavo veido, tikrojo tavo, atjaučiančio, gydančio. Ieškau tavo širdies, viešpatie, kuri priglunda prie mano kenčiančio širdies. Viešpatie, taip pat tau atiduodu tuos kančios momentus, kada nemačiau prasmės. Atiduodu tau tą kančią, atveriu tau ir atiduodu, kai atrodė viskas beprasmiška. Tik tai tu gali atidengti tą kančios slėpinį. Prašau viešpatie, kad švelniai prisiliestum prie mūsų kenčiančių sričių tiek praeityje, tiek dabartyje. Dėkoju tau viešpatie už Jėzų, tapusi kūnu. Dėkoju tau, kad jis nepabijojo kančios ir mirties, taip pat nešdamas naujų būdų tavo Dieve artumą, ten, kur yra didžiausia neviltis. Ir ačiū tau viešpatie, kad būtent per tave kančia tampa perkeičiama, net ir mirtis tampa perkeičiama. Dėkoju tau viešpatie už Jėzaus prisikėlimą. Dėkoju ir prašau, kad palaimintum kiekvieną iš mūsų, kiekvieną klausantį Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu.
Amen.
Amen.